Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Dragi prieteni, continuăm seria incursiunilor în istoria liturgiei alături de Părintele Simeon Pinta de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Ultimele noastre întâlniri au fost dedicate Trisagionului liturgic. Am văzut care a fost evoluția sa istorică, am văzut care sunt semnificațiile sale, am văzut care este maniera în care se execută această cântare în cadrul dumnezeieștii liturghii. Astăzi însă mergem mai departe, continuăm cu liturgia cuvântului.
De fapt, astăzi ajungem la un punct care dă numele acestei părți a dumnezeieștii liturghii. Liturgia cuvântului, așa cum știm, este prima parte a liturgiei euharistice, a liturgiei bisericii, și se numește așa pentru că în centrul acestei părți sunt lecturile din Sfânta Scriptură și cuvântul sau interpretarea acestor lecturi sub forma predicilor, a omiliilor. De aceea se și numește liturgia cuvântului această parte a liturgiei și, practic, ajungând la acest punct, putem să spunem că este cea mai veche parte a liturgiei cuvântului. Lecturile din Sfânta Scriptură, deci din Apostol, din Evanghelie, formează, și predica, bineînțeles, formează cea mai veche parte a acestei părți a liturgiei. Dacă am văzut că antifoanele apar pe parcursul dezvoltării cultului, dacă Trisagionul la început a fost un antifon procesional, apoi cu timpul intră în cult așa în forma în care este acum, niciodată însă din liturgie n-au lipsit cuvântul în primul rând și apoi lecturile, pentru că la început putem să presupunem că și dacă existau poate lecturi vechi testamentare, dar totuși accentul se era pus pe cuvântul apostolilor în perioada în care ei încă erau în viață. Și acest lucru vedem din Faptele Apostolilor, din capitolul al treilea, unde ni se descrie viața primei comunități creștine și care, despre care se spune că stăruiau în cuvânt, în frângerea pâinii și în părtășie. Deci stăruiau în cuvânt, în ascultarea, în rostirea și în ascultarea cuvântului. Apostolii erau preocupați să propovăduiască. Sfântul Apostol Pavel chiar își asumă ca o datorie cuvântul rostit de el. Vai mie dacă nu voi binevesti, spune el. Deci și-au asumat această slujire, această misiune, iar poporul se hrănea din cuvântul, din învățătura apostolilor. Deci participăm acum la cea mai veche parte a liturgiei cuvântului, nu a liturgiei numai, în general, pentru că tot atât de vechi în liturgie este și euharistia, adică aducerea, sfințirea și darurilor și apoi împărțirea darurilor sfințite spre împărtășire, ca și liturgia cuvântului. Dar este o parte importantă a liturgiei și care a evoluat în timp, dar nu atât de mult ca și celelalte forme pe care le-am prezentat acum, ca și Ectenia Mare sau antifoanele sau Trisagionul, părțile despre care am vorbit anterior.
Cert este că întotdeauna lectura cuvântului lui Dumnezeu a avut o foarte importantă semnificație în economia vieții creștinești. Iar dacă privim cultul ca pe o sinteză acestei vieți duhovnicești, cu siguranță că putem înțelege mai ușor semnificația pe care o are lectura cuvântului lui Dumnezeu, respectiv lectura pericopelor evanghelice și pericopelor apostolice în cadrul cultului.
Ele reprezintă un punct foarte important în cadrul cultului și liturgia, Euharistia, este, sau în cadrul liturgiei, cuvântul pregătește de fapt Euharistia. Așa a fost alcătuită liturgia și apoi liturgia bizantină, așa s-a dezvoltat, încât această parte a liturgiei, deși în această parte predomina și învățătura pentru catehumeni, era și partea unde ei erau încă de față, erau prezenți, de aceea se numește și liturgia catehumenilor, dar totuși cuvântul este foarte important pentru pregătirea liturgiei euharistice și acest lucru reiese și din următorul text, dintr-o scriere veche a bisericii apostolice. Ni se spune acolo: în ziua denumită soarelui, noi avem adunarea tuturor celor care trăiesc în orașe și în sate la un loc. Și cât permite timpul, se citește ceea ce au spus apostolii sau din scrierile prorocilor. Când termină cititorul, proistosul ia cuvântul și ne dă povățuiri și îndemnuri ca să se imite lucrurile frumoase. După aceea ne ridicăm și înălțăm rugăciuni. După ce terminăm rugăciunile, se aduce pâine și vin și apă. Un text din Sfântul Iustin Martirul și filozof. Și acest text ne arată clar că există o legătură tainică între rostirea, citirea cuvântului, tâlcuirea cuvântului, învățătura și apoi aducerea darurilor euharistice, sfințirea darurilor, împărțirea darurilor pentru a ne împărtăși din ele. Părintele Șmeman, atunci când tâlcuiește liturgia, vorbește despre această parte a liturgiei ca despre taina cuvântului. Deci pentru părintele Șmeman, cuvântul reprezintă o altă taină, dar care stă în strânsă legătură sau care pregătește taina supremă a trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ni se dă în Sfânta Euharistie. Deci taina cuvântului este capitolul al patrulea din cărții sale, Euharistia, taina împărăției. Practic, prin cuvânt se vestește această împărăție spre care liturgia încet, încet ne conduce și spre care treptat ajungem prin cuvânt, prin sfințirea darurilor, apoi prin împărtășirea euharistică. Deci avem o oarecare experiență aici pe pământ a tainei împărăției lui Dumnezeu. Acum, care este structura cuvântului în liturgie? Cum se citește? Aș vrea să dau o rânduială actuală, în primul rând, ca să discutăm apoi în parte despre fiecare moment al acestei rânduieli. Practica actuală. După ce s-a terminat cântarea Trisagionului, diaconul vine între ușile împărătești cu fața spre credincioși și zice: să luăm aminte. Iar preotul, care stă în spatele Sfintei Mese, aproape de locul cel înalt, dacă este episcop, normal, el va sta în scaunul cel de sus, zice: pace tuturor. Iar citețul, care este acum în mijlocul bisericii, îi răspunde: și Duhului tău, și zice prochimenul apostolului. Diaconul înțelepciune și citește apoi citețul din mijlocul bisericii titlul cărții din care se va rosti apostolul. Apoi diaconul să luăm aminte. După aceea diaconul ia cădelnița cu tămâie și, venind către preot, după ce primește binecuvântare de la el, cădește lin sfânta masă în cele patru laturi, Sfânta Biserică, altarul pe preot, iar citețul citește din mijlocul bisericii pericopa din apostol. Liturghierul prevede ca în timpul citirii apostolului preotul să rostească o rugăciune. Despre această rugăciune vom vorbi însă într-o altă emisiune, rugăciunea dinaintea Evangheliei, după care, când a terminat și citețul de citit pericopa apostolului, preotul îi zice: pace ție, cititorule, El răspunde și Duhului tău, iar strana cântă Aliluia. Așa apare prima parte a liturghiei cuvântului, adică prima parte a cuvântului în această parte a liturghiei, după care urmează a doua citire, lectura din Sfânta Evanghelie, care este introdusă, dacă este diacon, e o binecuvântare pe care i-o adresează preotul diaconului, Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului apostol și evanghelist, îi rostește numele, Matei, Marcu, Luca sau Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului sau Fiul Domnul nostru Iisus Hristos, în timp ce îi dă Evanghelia. Diaconul îi răspunde, fie mie după cuvântul tău, părinte sau stăpâne în alte ediții mai vechi. Și apoi urmează înțelepciune drept, zice diaconul, să ascultăm Sfânta Evanghelie, preotul din nou rostește pace tuturor, cântăreții, strana, corul, răspunde și Duhului tău, diaconul din Sfânta Evanghelie de la Matei, Marcu, Luca sau Ioan citire, depinde de unde se citește Evanghelia, aici trebuie să precizăm că în anumite zile sunt mai multe pericope evanghelice, nu se pomenește atunci numele la fiecare evanghelist din care se citește, ci doar la primul. Asta este regula tipicului. De exemplu, dacă este o pericopă din Matei, pentru că suntem în perioada când se citește Evanghelia lui Matei și vom citi și o pericopă din Ioan pentru că prăznuim un ierarh, atunci nu o să spunem din Sfânta Evanghelie de la Matei și Ioan citire, cu toate că zicem două evanghelii în ziua respectivă, ci spunem din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Deci punem numele primului evanghelist. Răspunsul corului, slavă ție, Doamne, slavă ție, preotul sau diaconul îi spune să luăm aminte și se citește Evanghelia. După care preotul la sfârșitul Evangheliei spune pace ție celui ce ai bine vestit, iar strana din nou, slavă ție, Doamne. Diaconul aduce Sfânta Evanghelie preotului care o sărută și după care binecuvintează poporul sau însemnează cu Evanghelia poporul în semnul crucii și așează apoi Evanghelia pe Sfânta Masă. Acum trecem la tâlcuirea acestei părți a liturghiei, să vedem ce semnificație are fiecare moment. În primul rând, avem aici câteva cuvinte introductive. În tâlcuirea dumnezeștii liturghii, Sfântul Nicolae Capasila vorbește despre sfintele îndemnuri sau numește aceste cuvinte introductive sfinte îndemnuri. Care sunt aceste sfinte îndemnuri? Păi să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, înțelepciune drept, să luăm aminte. Deci toate aceste mici exclamațiuni pe care le rostește preotul și diaconul în partea aceasta a liturghiei se numesc îndemnuri. Și iată ce tâlcuire redă la aceste îndemnuri Sfântul Nicolae Capasila. Zice el, terminându-se cântarea întrăiți sfântă, preotul îndeamnă pe toți să nu fie neatenți și cu nepăsare, ci să ia aminte la cele ce se săvârșesc și se cântă. Aceasta vrea să spună îndemnul să luăm aminte. Deci atunci când auzim înainte de citirea apostolului și a Evangheliei să luăm aminte, atunci practic preotul, în mod practic, deci nu este vorba despre o filozofare aici, că trebuie să interpretăm mistic această exclamație, ci era un strigăt practic, un îndemn practic al preotului pentru comunitate. Poate că era foială în biserică, poate că atenția unora nu era la momentul respectiv acolo unde trebuia și atunci preotul le spune să luăm aminte, le spune credincioșilor, ca să le aducă aminte de faptul că se află la rugăciune și urmează un moment important acum în liturghie. Până acum au fost antifonele, au fost mișcările, preotul s-a dus în spatele Sfintei Mesezi, deci totuși a fost o dinamică în slujbă. Și această dinamică acum se oprește asupra unui moment important care este lectura și la lectură trebuie să stăm cu minte.
Din nou revenim asupra aceleași discuții pe care am mai purtat-o noi în cadrul întâlnirilor noastre, cum că adesea avem exclamații și gesturi și mișcări în cadrul Sfintei Liturghii care au o semnificație eminamente practică. Poate uneori, în decursul istoriei, când această semnificație nu mai este la fel de vizibilă ca în momentul în care a fost ea gândită, îi se adaugă, pentru a avea sens ceea ce se practică acolo, o interpretare simbolică. Însă e, cred, foarte important să înțelegem semnificația primară, practică, a gesturilor și a afirmațiilor liturgice, pentru ca interpretările ulterioare pe care le facem să fie unele valide.
Așa este. Așadar, când auzim acest îndemn să luăm aminte, toată lumea din biserică trebuie să își deschidă cugetul și curiozitatea spre ceea ce va urma. Deci ca și cum la școală, într-o sală de clasă, copiii au activitate și la un moment dat învățătoarea sau profesorul spune atenție. Când spune atenție, atunci toată lumea este deja atentă la profesor, la învățător, la doamne educatoare. Exact așa se petrece și în biserică, fiindcă prima parte a liturghiei are dinamismul ei și, așa cum am spus, există și mișcările acestea în altar, poate îți fură anumite gesturi, anumite cântări atenția, atunci preotul sau diaconul, acolo unde nu este diacon, bineînțeles, preotul va spune să luăm aminte și apoi urmează salutul preotului, pace tuturor. Salutul acesta este foarte important și aici majoritatea tâlcuitorilor spun că e un salut vechi, aparține liturghiei încă din cele mai vechi timpuri. Am mai vorbit despre acest salut când am spus că liturghia în perioada Sfântului Ioan Gură de Aur începea fără antifoane, deci se intra direct în biserică și în momentul în care toată lumea se așeza la loc, iar el, episcopul, în persoana sa și apoi urmașii săi urcau în tronul cel de sus, salutau poporul cu acest pace tuturor. Aici însă interpreții, exegeții în liturghie spun că de fapt nu este vorba numai despre pacea pe care o transmite poporului episcopul, omul, ci în clipa aceasta, când episcopul sau preotul rostește cuvântul pace tuturor, el dă pacea în numele lui Hristos. Și aici gândul ne merge la cina cea de taină, la acel cuvânt de despărțire pe care Domnul Hristos le rostește în noaptea patimilor sale apostolilor. Pacea mea vă dau vouă, pacea mea vă las vouă, nu precum vă dă lumea vă dau eu. Și această pace se transmite în biserică. Acum nu putem să eliminăm total prezența lui Hristos din liturghie, reducând totul numai la gesturi sau la exclamații practice. Acest pace tuturor este, de fapt, o exclamație care nu exprimă neapărat un lucru practic. Adică să luăm aminte de dinainte de a zice pace tuturor, atrage atenția, dar pace tuturor deja este transmiterea păcii lui Hristos. Episcopul în liturghie este icoana lui Hristos. Preotul în liturghie este icoana episcopului său, deci până la urmă tot icoana lui Hristos. Și preoții, când slujim liturghia, noi transmitem de fapt, pe lângă pacea noastră, pacea lui Hristos. Nu putem să transmitem pacea noastră dacă noi nu avem pacea lui Hristos în noi. Este foarte important așadar ca preotul, când slujește liturghia și mai ales când slujește liturghia, dar și celelalte slujbe, să aibă pace în suflet, să fie împăcat cu toată lumea, să fie împăcat cu sine însuși, să fie împăcat cu Dumnezeu. Este de fapt o asceză pe care și-o asumă preotul care se pregătește pentru slujire. Este una dintre grelele nevoințe pe care trebuie să o aibă preotul atunci când se pregătește pentru liturghie. Pentru că în lumea în care trăim, în bulversarea aceasta în care suntem, este foarte greu să-ți menții pacea sufletului. Nu neapărat acum că ții mânie pe cineva, dar efectiv lipsurile, necazurile, agitația din jurul nostru, toate acestea pot să te scoată dintr-o stare de pace. Ei, de multe ori în Sfânta Liturghie mă gândesc la mine, în primul rând, zicând această formulă pace tuturor, mă gândesc, oare eu transmit acum o pace adevărată credincioșilor? Am eu pacea necesară ca să spun acest cuvânt? Pentru că în minte de multe ori se derulează alte și alte și alte lucruri. Deci să luăm aminte, pace tuturor se referă în primul rând mie ca slujitor, ca preot, să dobândesc pacea lui Hristos, nu cum dă lumea, ci cum dă însuși Dumnezeu, și apoi această pace a lui Hristos prin mine, ca printr-un filtru, de fapt asta și înseamnă preoția în învățătura ortodoxă. Preotul este reprezentantul poporului, este liantul dintre popor și Dumnezeu, este proistosul poporului, dar cumva din amândouă părțile are rol. Duce jertfa și rugăciunea poporului spre Dumnezeu și aduce pacea și darul lui Dumnezeu înspre credincioși. Și acum acest dar se manifestă prin pacea pe care o transmite celor din biserică. În mod normal, în momentul în care episcopul, preotul rostește acest pace tuturor, credincioșii ar trebui să simtă pacea. Acum, un exemplu viu în acest sens este Sfântul Simeon Noul Teolog, care atunci când sluja, spun cei care au scris viața, nu puteai să privești la el, era plin de slava luminii dumnezeiești, deci normal că avea în sine și pacea dumnezeiască și transmitea această pace celor care erau în biserică.
Dragi prieteni, discuția despre liturgia cuvântului, despre lectura textelor evanghelice în cadrul Sfintei Liturghii o vom continua săptămâna viitoare alături de Părintele Simeon Pintea. Ne oprim astăzi la cele două afirmații premergătoare pe care Părintele Simeon Pintea le-a detaliat, anume să luăm aminte, o afirmație cu o semnificație în primul rând practică, o afirmație ce atrage atenția asupra importanței momentului care urmează și suscită oarecum curiozitatea credincioșilor care se află în biserică pentru a pregăti lectura Evangheliei, iar apoi cealaltă afirmație a preotului sau a episcopului pace tuturor, o afirmație care are o semnificație duhovnicească, o invocare până la urmă a păcii lui Hristos, a păcii pe care Mântuitorul Hristos o revarsă peste lume, o chemare deci a acestei păci ca ea să se reverse asupra credincioșilor, pentru ca în această atmosferă a păcii să fie ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să fie ascultată lectura evanghelică. Părinte Simeon Pintea, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Dragi prieteni, săptămâna viitoare ne reauzim în aceeași formulă. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, numai bine!
mai mare.